cui confidunt in Domino sicut Mons Sion, non cum habebitur in aeternum qui habitat in Jerusalem, montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui ex hoc nuncet usque in saeculum, quia non relinquet Dominus virgam peccatorum super sortem iustorum, ut non extendant iusti ad iniquitatem manus suas, benefac Domine bonus, et rectis corde, declinantes autem in obligationes adducet Dominus cum operantibus iniquitatem. Pax super Israel, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.